Келесі ой, яны 2017 елінің августыда Америка ұзыра 99 ел ішіде 1 марта ой тұтылышы яққал көрінады. Кентукки штатыда омма бұны орзықып күтмақты. Чүнке олымларге көрі айнан ұйырдан тұрып анық тамаша қылса болады. Тафсилотлар білен мен Фарағат Ешбекова. 21 август күні саат 13:24 ой тұтылады. Кентукенің Хопкинсвилл шахры осмоны ma'lum muddatga zulmat ichida qoladi. Oy tutilishi aynan Хопкинсвилл шахры janubidan aniq va to'liq ko'rinadi. Shu nuqtadan oy butunlay quyoshni to'sib qo'yishi kutilmoqda. Jarayonni dunyo bo'ylab kuzatayotgan olimlarga esa o'ziga xos ilmiy tajriba imkonini beradi, deydi Kentukki shtati gubernatori Carter Hendricks. Uning aytishicha, shahar quyosh bilan yuzlashishga yoki yuzlashmaslikka ham tayyor. Хопкинсвилл koinot markazi bo'lishi tezda ma'lum bo'ldi. Biz oy tutilishi eng uzoq davom etishi kutilayotgan asosiy nuqtalardan biri ekanimizni bilardik. Menimcha, 100 sekundlik nuqtalar orasida biz ikkinchi o'rindamiz, deydi gubernator. Bu nuqtada zulmat 2 daqiqa yo 40 sekund atrofida davom etishi kutilyapti. Хопкинсвилл oy tutilishida koinot markazi bo'lishini 10 yillar oldin bilgan. Tadqiqot va tomoshabinlar uchun 500,000 dollardan ortiq mablag' sarfladi. Shahar oy tutilishiga intizor. Orziqib kutyapmiz. Xursandchilik, hayajon, biroz xavotir ham bor. 30 ming aholi yashaydigan joyga 100 ming odam kelishi kutilyapti axir. Lekin baribir odamlar ko'tarinki kayfiyatda, chunki ularning shaharchasi endi xalqaro xaritaga kiritilgan. Dunyoning turli burchaklaridan keladigan sayyohlarga mezbonlik qilishga tayyor, deydi gubernator Hendricks. Kelayotgan sayyohlar mahalliy madaniyat va tarix bilan tanishadi. Shu bahonada keyinchalik sayyohlar oqimi ham oshar degan umid bor. Faith Lapidus, Farog'at Ishbekova, Washington.